Pašreizējie ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai ir spēkā līdz 11. janvārim. Tā kā vīrusa izplatība nav mazinājusies, valdībai šodien jālemj par to pagarināšanu. Vakar pēc koalīcijas partiju sanāksmes premjerministrs Krišjānis Kariņš skaidroja, ka viņa prāt tie ir jāpagarina. Turklāt esošajā plānā varētu ieviest kādas korekcijas, piemēram par izmaiņām pieejamo preču klāstā. Kariņš tomēr uzsvēra, ka izmaiņām ir jābūt saprotamām.
Mēs pagarināsim esošos ierobežojumus, lai sabiedrībai būtu skaidrība. Es uzskatu, ka mums nevajag sabiedrību pārāk raustīt. Viens ir pavisam skaidrs, ka šī cīņa vēl nav uzvarēta, un mums, diemžēl, vēl zināmi ierobežojumi ir jāuztur tā, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem uzveikt šo vīrusu izplatību. Bet mūsu biļete atpakaļ uz varētu teikt, normālo ikdienu ir atrodama vakcinācijā.
Ministru prezidents arī uzdeva veselības ministrei Ilzei Viņķelai šodien prezentēt gatavu detalizētu vakcinācijas plānu. Kariņš uzsvēra, ka ir jābūt skaidri saprotamam, kādas būs vakcinācijas grupas, kurš kurā grupā iederas, kā ar šiem cilvēkiem sazināsies un kā īsā laikā mobilizēt pietiekami daudz potētājus. Viņķela skaidroja, ka plāna detalizācija vēl top.
Mēs to skaidrosim un papildināsim tik vien ilgi, kamēr katram tā būs saprotama un viegli uztverama. Vienīgais vakcinācijas ierobežojums var būt vakcīnu pieejamība, kas ir faktiski ārpus Latvijas ietekmes zonas, jo tā ir atkarīga no ražotāju spējas savu vakcīnu pieregistrēt un no Eiropas Savienības kopējā iepirkuma.
Citu šķēršļu ātrai un efektīvai vakcinācijai neesot, klāstīja ministre. Šodien valdība lems arī par skolēnu turpmāko likteni. Izglītības ministre Ilga Šuplīnska šorīt Latvijas Radio 1 raidījumā labrīt stāstīja, ka šobrīd ir vienošanās, ka nākamnedēļ klātienes mācībās atgriežas 1. līdz 4. klašu skolēni. Runās arī par klātienes mācībām 9. un 12. klasēm, lai tās spētu sagatavot eksāmeniem.
Savukārt par pārējām klasēm vismaz ārkārtas situācijas laikā mēs noteikti nerunājam. Turpinās attālinātais mācību process. Mēs ļoti labi saprotam, ka attālinātais mācību process var ilgt līdz 2 mēnešiem, bet ja tas ir ilgāks, tad, protams, ka ir visi tie paši apdraudējumi, kādi ir mazajiem bērniem, un proti pētījumi liecina, ka 1. un 6. klase attālinātajā mācību procesā var apgūt 50% vīles.
Ministre atkārtoti uzsvēra, ka attālināti ir jākoncentrē uz svarīgākajām tēmām un neapgūto kompensēs citos mācību gados. Sliktākajā gadījumā varētu tikt pagarināts mācību gads. Šodien skatīs arī priekšlikumu visiem skolēniem mācību procesā lietot sejas maskas. Izglītības ministri skaidroja, ka tādā gadījumā prasība par audzēkņiem nodrošināmajiem kvadrātmetriem nebūs obligāta. Paula Dēvica, Latvijas Radio.